Á blaðsíðu 42 er texti í ramma. Ermarsundsgöngin. Ermarsundsgöngin eru 50 km löng járnbrautargöng undir Dóversund, þar sem styst er á milli Englands og Frakklands. Göngin sem tekin voru í notkun 1994 voru verkfræðilegt tækni afrek og eru önnur stærstu járnbrautargöng í heimi. Á blaðsíðu 43 er mynd af breskum símaklefa, en þeir eru þekkt tákn breska menningu.